habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa habeen jimcaha bisha sebtembar waa 15 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaysa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a dadkii soomaalida ahaa ee dhowaan lagu dilay deegaanka hawadaay ee gobolka oromada ethoobiya oo maanta munaasabad aas ah loogu sameeyey magaalada jigjiga.
xabaaluhu way fadlaayeen imanka, laakiin dexoogaa 28 baa aaslay xabaalihii ee dadkii waa intii la keenay ee in kalena way maqan yihiin. xabaalaha la qoday jeemooyin ka badnaayeen ilaa qolfaweegi
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo aan ku egeyno saamaynta baraha bulshada iyo siyaasadda ee dhaqanka soomaalida.
baraha bulshada gaar ahaan twitterka iyo facebooka iyo instagramka waxay noqdeen aalado aad ay dadka maaragtay cailada ay isku soo dhaweeya.
arrimaha social mediana waxay noqdeen kuwa faa'iidana leh samakana khasaara leh, waxa haddii ay faa'iido leeyihiin khasaara ka sugaysaa.
waxaad moodaa annaka gaar ahaan soomaalida markuu social media uu soo baxay 17 sanaad ugu dambeeyey inay luqadeenii soomaaligu ay sii baaba'ayso eray bixinna aan u laacnahay.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan warar kala duwan oo soomaaliya ku saabsan iyo barnaamijkii umuuraha islaamka. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 18 qof ayaa ku dhaawacantay qarax lala beegsaday goob tareenada laga raaco magaalada london. ciidamada booliska ee hubaysan ee london ayaa tegay xarunta dhulka hoostiisa ee tareenada laga raaco Parsons Green kadib markii qarax uu ka dhex dhacay tareen xilli dadku ay shaqo aadayeen. qaybta ka hortaga argagixisada ee booliska ayaa sheegay in dhacdadan ay baarayaan inay tahay mid argagixiso iyo in kale. wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson iyo duqa magaalada London Sadiq Khan ayaa dadka ugu baaqay inay istajiyaan, islamarkaana sheegay in ay dabagalaan cidda weerarka ka dambeysay. ra-iisul wasaaraha Britain ayaa shir degdeg oo isugu yeedhay golaha wasiirada. qaraxa ayaa u muuqday inuu ahaa mid macmal ah oo guri lagu soo sameeyey, waxaana weli isa soo taraya wararka la xiriira dhacdadan.
kuuriyada waqooyi ayaa gantaal kale waxay ku riday hawada dalka Japan. xafiiska gaashaandhigga ee Pentagonka Mareykankana waxa uu sheegay in gantaal nooca ridada dhexe ee balistiga ah ay kuuriyada waqooyi kasoo riday meel u dhow Pyongyang, kaasoo dul maray hawada dalka Japan jasiiradda lagu magacaabo Hokkaido, kadibna waxa uu ku dhacay badda Pacifica. dalka Japan ayaa si degdeg u cambaareeyay gantaalkan ridistiisa ee kuuriyada waqooyi. gantaal tuuristan ayaa imanaysa maalmo uun kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay cunaqabateyn cusub kusoo rogeen dalkaasi. kuuriyada waqooyi ayaa ku hanjabtay in cunaqabateyntaasi darteed uu Mareykanka ka shalayn doono. NATO ayaa ku baaqday in jawaab caalami ah laga bixiyo gantaaladan ugu dambeeyey. xoghayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay maanta oo Jimcaha in gantaal ganidani ay mar kale jabinayso qaraarkii qaramada midoobay, islamarkaana ay khatar ku tahay nabadda iyo ammaanka caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku ammaanay saraakiisha federaalka iyo gobolka ee qeybaha ka ah jawaabtii ugu horreeyey ee ka bixiyeen dadaalkoodii badbaadinta dadka degan Florida ee duufaanta Irma ay ku dhufatay. madaxweynaha ayaa qeybiyey cunno iyo cabitaan loogu talagalay dadka ku barakacay duufaanta iyo shaqaalaha gurmadka. saraakiisha gobolka Florida ayaa sheegay inay howlaha dib u dhiska iyo dayactirku ay socdaan, iyadoo oo lagu dadaalayo in dib loo soo celiyo korontada oo meelaha qaar weli ka maqan.
roobab xooggan oo ka da-ay gobolka Boor ee dalka Suudaanta Koonfureed ayaa keenay inuu soo fataho webiga Nile toddobaadkan. daadadkan ayaa waxay qaadeen guryo, iyadoo boqolaal qoysna ay hoy la-aan dhigeen, kuwaasoo aan iyana haysan cunno iyo gabaad kale. martha aluwel oo ka mid ah dadka degan xaafadda lagu magacaabo Legiac ee bannaanka magaalada Boor ayaa sheegtay in gurigeeda oo ka samaysnaa dhoobo ay daadadku xaaqeen. dadka deegaanka magaalada kale iyana lagu magacaabo High Banjak ayaa sheegay in iyana ay guryahooda ka qaxeen oo ay ku nool yihiin guryo ku meel gaara oo ay leeyihiin qoysas iyo caa'ilo kale oo markaasi guryahooda ay ka badbaadeen. daadadkaasi dadka deegaanka ayaa daadadka waxay ku soo fatahayn sidoo kalena waxay dadkaasi ka cabanayaan qatar uga imanaysa ama uga iman karta xayawaanada ku soo caariyay sida yaxaasyada oo kale dadka deegaanka ayaa waxa ay ka codsanayaan dowladda iyo hay-adaha gargaarkaba inay gurmad la soo gaaraan
kadigisiyana la socotaan walaanta Soomaaliga idaacada VOA magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxaa maanta asqaran lagu sameeyay 28 kamid dadkii dhawaan lagu dilay deegaanka Hawaday dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in taxsi qaran maamulku galay iyadoo calankana hoos loo dhigay hadaba sida uu askaasi u dhacay xaaladda guud ee xulada u dhaxaysa Soomaalida iyo Oromada Itoobiya waxaa iga waramay boqor Cali Umar Alaale oo hore u ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Itoobiya lagana soo doortay deegaanka uu dilku ka dhacay
xabaaluhu way fadlaayeen imanka laakiin dhexooga 2028 baa aslay xabaalihii dadku waa intii la keenay ee in kaalena way maqan yihiin xabaalaha la qoray jeemooyin ka badnaayeen ilaa 1000 dadkii kale dee lama hayo waa dad la gowracay la wada jirtay qaar madaxa ka maqan yahay qaar hoosu ka maqan tahay qaar la gubay waxaa kuu sheega ma garanayo waa waxaan weli aragnay maaha qofku meeshu ganacsi ba yahay feejibuutiba ka ganacsada budlaan baa ka ganacsata soomaalid baa ka ganacsata sidee maaha wixii waa hasuuq dad ganacsata ah oo lacag siiya oo meesha sida loo yaqaano Hawaday waa meel fayrad baqaar ugu weyn geeskan weyn ilaa jabuuti ilaa budlaan sida koonfur lagu jari lama koobi karo hantida ay boobeen hantida ummadda ama ay jireen ama ay saafeen
xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya maxay jawaab ay arrintan ka bixisay maxaase loo qabanayaa dadkii ay dadku ka dhinteen
waxa loo qabanayaa 120 xalaad ina agoonti qoysku ay ka geeriyoodeen maato lagu kala aasay kamid ahaa 120 xalaad in uu deegaanku ama madaxweynuhu siirayo iyuu ballan qaaday waa waxa la ogeyd aanay la arag la soo mari adduunka intaan ku noolahay ugu dhinta balse haba ahaato calankii hoos baa loo dhigay waa kale koob 12 gobol wax ma shaqeynayaan shaqadii waa la joojiyay ee baroodii qashinyar 12 ku dhawaaqay madaxweynuhu ee waa waxa ilaahay waa waxa lagu waarayay
jawiga magaalada Jigjiga maanta waa sidee waxaa jira dad fara badan oo soo barakacay dadkaasi xaaladoodu waa sidee
dadkii soo barabaxay waxa xukuumadda deegaanku fiican bay uga daqday meel bay dajiyeen ilaa hadda u gunteen waa mas-uuliyadaha yacni imanka aanu ammaanta ku leeyahay
waa arrintan ma laga yaabaa inay saameyso isku socodka Jigjiga ilaa Addis Ababa oo kale
marka wadankan wadooyin kuroo fara badan yihiin wadda qura hoogalku ma lihi wadooyin badan baa jira isku wada geeyo maaha waa la isku dul noolaaye iyagaa dal qaday iyaga iyaa shacabigoodii dib u geystay isla socod kale wada qura uun dalku ma lihine wadooyin badan baa jira wadda kii dhabiya iska xidhaa jirtay Jigjiga kii kale Jabuuti ay baabiyi furan yihiin kii kale Soomaaligu furan kii kale ullaan way furan tahay ilaa koonfur ilaa Soomaali wax alla wax loo waayay ma jirto dalka uu isku filan yahay wax soo saar buu leeyahay usradaha uu leeyahay wax iyagaa maata
boqor Cali Umar Alaale oo hore u xildhibaan uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Itoobiya oo khadka telefoonka ee magaalada Jigjiga uu rumeyay halka kala socoteena waa VOA
dhegeystayaal habeen wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad naga dhegeysanaysaan intii dhegeysatay idaacadaheenii 2:00 lasoo dhaafana waxaan ku baahinay rabshado iyo dagaalo dhex maray Soomaalida Itoobiya iyo Oromada gaar ahaana weerar la sheegay 30 qof dad ka badan ay ku dhinteen oo 2 maalin ka hor ka dhacay deegaanka Hawaday ee bariga Ethiopia. Ismaamulka Oromada Ethiopia waxa uu sheegay in tirada dadka weerarkaasi ku dhintay ahaayeen 18 qof. Haddaba weerarkaasi oo dadka lagu dilay qaarkood ay heladoodu ku nool yihiin Somaliland ayaa saameyn ku yeeshay qaxootiga Ethiopianka ah ee ku nool Hargeysa. Waxaana galbeedka magaalada Hargeysa lagu dilay 2 nin oo u dhashay qoomiyadda Oromada Ethiopia. Wariyaheena Sagal Mustafa ayaa booqatay meelo ay ku nool yihiin qaxootigan Itoobiyaanka ah warbixintan ayayna nooga soo dirtay.
Hadda Soomaaliland waxaa ku nool qoomiyadda Oromada oo lagu qiyaasay in ka badan 100,000 qoys kana shaqeysta xirfadaha kala duwan. arintan culadani ayaa sababtay in qoysaskaasi kumanaanka kun ah ay noloshooda saameyn weyn ku yeelato. Waxaana sheegeen in ay dhibaato weyn ay soo food saartay tan iyo intii dagaalku dhaxmaray Soomaalida iyo Oromada. Sida uu ii sheegay Xamse oo isagu ka mid ah dhalinyarta Oromada islamarkaasina ku nool magaalada Hargeysa.
Iyo miyan ka shaqeystaa weyn helay oo ka shaqeystaa go'dadka ku hiqodaya bulshada ku hiqodaya oo ka shaqeystaa.
Hay marka intii aanan rabshadana dhicin ka hor sidee la idin kala dhaqmi jiray Soomaaliland?
Intii aad ka hor waa ma jiray dhimo jiray waan iska shaqeysan inay idinna la isna ma jirin. Ee dagaalkan dabadeedun ba nagu bilaabeen laakiin ida waageystana anagu ma ogin waa sideedan waan wada joognaa halkan ba wada joognaa ma maadaama anagu waa ogin in anaga masaakinta nagu bilaabaan ma anagu waan ka oosanayaa ay dadka masaakinta nagu dhaajireen dadka kale ee waageystay intan kala hubsan ee ku bilaabeen anagu ilmiyar baanaysana meeshan ku dhagaagay ma jirto ma shaqaysan kanina imika inta dagaalka la bilaabay guriga ma furin maanta soo furnay waa ma karsan ba imika reerka jaarka bariska noo dhibeen lumeegeer aanu doon
Man goosane ay mayne wadakee weeliya naga ku dhito adii kalada ilbegeerare
Hooyo Xukun Maxamed waa hooyo kamida qoomiyadda waxaana codsanaysa in dhibaatada la joojiyo
waxa weeyaan Hargeys 4 sanadood baan joogay anagu Soomaalida dad walaalanahay ina dhibaatadan laga qabto oo oromadana edab sameeyso oo dadko nabad wada keento ma aragtay on biyaan hel wada cunno walaalnimadeena ku wada joogno iyan doonayna walaashay maanta dhibaato weyn baan gaadhay kowde hana laga qabto anaguna edab ha sameeyaan oromadu in waliba ma aragtay ina nabad doonayna nabad galiyadaan doonayna maanta walaal
bulshada sideed isku dhaxgashan ma jiraan dad Oromo iyo dad Soomaaliland ka soo jeeda ama Soomaalida oo ho iskuursada ma jiraan
way jiraan guursadaan Oromada nabad baan doonayna oo anagu xambeyna ma jiro idinkaaban hoosina joogna oo bariskiinaan cunayna oo waxaan ku leeyahay hadaa maanta qarafaysana wax walba waan nasiinaysi nabad baan doonayna
waxaa shaqooyinka aad qabataan ama aad ka qabataan gudaha magaalada Hargeysa ama Soomaaliland
Soomaaliland waxaan dhex joognay kaygi yar arrays lu aha wowde aniguna dharba meedha oo koloan masaxad helana $10 ku helaa iyo $5 ku helaa waan soo meedha dharkana sidaaba reerka u bilaa umushiimka way qadantaa aqalkay dhex joogta oo sidaan qudradda ugu doonaan garowe kaadida sidaan ula baxnaan garowe halka di caruurta hadaan nabad helo waan fiicanahay idu annagu maanta ninka rabshada ka xiye ilaahay balaaya gurido waxaan doonaynaa annagu nabad baan doonaynaa nabad weyn yaan doon la ilaaha illallah muhammad rasuulullah baa wada leena inay nadaayaan annaguna magan baanu nahay iyaguna maganti xagga joogta waa inay daayaan
maxamed ibraahin ciise waxa uu sheegay in uu muddo 17 sanadood ah uu si nabadgelyo ah uga shaqeysanay gudaha Soomaaliland
argayda 17 sanadood baan joogaa Tadabiyo taban ka sanadood Soomaaliland sidii walaalaan booda shaqeysanayna wala dibna waadana ma arkin arintan foolasho maantiido awooday ka soo dhaade waa ka hunnahay hor taagannahay wili oo u sheegayna dadkeenni awooday joogo ina Soomaaliland walaalaan noqono oo ganaasigii waa walba sufiya wada shaqeysanayaan tadabiyo taban ka sanadood waan arkin baan imika arkay marka aniga waa noron la dadkeenni oromada awooday dhe joogta ina Soomaaliland la ilaaleen maanta hargey saarinta halkaas u dhaade darteedii halkan inagana naf baan weeymaade diirka dusheed bay iga soo dhaayeen marka walaaladii baa dadkayna leey kaal idigana ku gareeyna
yaa idin soo dhaacay marka
waa idin soo dhaayay oo qolow guri dhisayso weshmaan ka been ka ilaalinaysa todoba qof bay soo dhaayay shalayyo maanta guriga kama soo been khudaarna kama soo doonayn marka aynka dibno haysta darta halkaas u dhaade darteedii halkan sidan maartay gurigana kama bay karo Soomaaliland dina maarto ina nabad noo ilaaliso sidii hore joogno
Xasan Macalin Aadan oo isaguna kamid qoomiyadda Oromada isla markaasina aan ku wareystay gudaha magaalada Hargeysa waxa uu dhankiisa sharaxayaa dadkani shaqooyinka ay ka qabtaan magaalada Hargeysa waa qoomiyadda Oromada
shaqooyinkoodu waxay u badan yihiin qaybta dhismaha oo waliba qaybta nadaafada oo waliba dhismaha oo qaybta kaabadaha iyo suuliga iyo bulacada noqday qaybta habluhu iyo dumarkuna ay waxay ka shaqeeyaan maxay ahayd nadaafada
intii aanu hawshan ku guda jirnaa ayaanu isku daynay inaanu la xidhinno laamaha amaanka hase ahaatee way noo suurageli weyday sagal Mustafa Xasanuur VOA Hargeysa
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinayaa in isla warbixin ahi shalay soo dirtay wariyaheena Sagal Mustafa aan ku sii deynay mas-uuliyiin ka tirsan Soomaaliland oo arrinta colaadda Soomaalida iyo Oromada ka hadlay, uguna baaqay dadka reer Soomaaliland in la dhowro dadka qaxootiga ah islamarkaana dowladda Soomaaliland ay ilaaliso ammaanka qaxootiga halkaasi ku nool.
Dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Magaalada Jabuuti waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay howlaha shirka toddobaad ee dalalka geeska Afrika, Suudaan iyo Yemen ee la dagaalanka tahriibka. Shirkan waxaa soo qabanqaabiyay sanad walba hay'adda caalamiga ah ee muhaajiriinta ee IOM. Shirkan waxaa ka qayb qaadanaya wufud Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin Soomaaliland. Wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse ayaa u warramay.
Waa Cabdi Nasir Xaji Dad warsame, waxaan hayaa agaasimaha guud ee wasaaradda dibadda jinta Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dadka immigrantiga ah ee ka talaabaya xuduudaha iyaga oo aan maartay safar iyo ku socon, taas oo waliba dhibaatooyinka ugu badan ay tahay, waxa la wataa ama ay socdaan inay tahay caruur oo marka ku jiro child protection ka laftirkiisa lagaga hadlayay shirkan oo ay samaynta markay noqoto madaqadani maartay Bariga Afrika. Waxa weeyaan 1 million dad guuraya ayay ku dhawaadeen ka talaabaya 75% waxay noqdeen waa carruur 107%. Marka waa AFO taasi dibaaragtay iyadoo dhibaatooyinka leh dhinaca tahriibka.
Dadka sidee wax looga qaban karaa? Inta badan la yiraahdo way ka shaqeeyaan arrimaha si tahriibka way ka faa'iideystaan ee Soomaaliland dhexdeeda bilmata la socon karo way ka hawlgalaan.
Wallahi horta anagu waan la dagaalannay intan la dagaalmi lahayn, dadaalkeedana waan sameeyney, laakiin waxa weeyaan wada jir inay u dagaalamaan mandaqada maaragtay ee jaarka sida dawladda Jabuuti oo kale yadna gacan naga siisa.
Waa Cabdi Nuur Cilmi, waxaan ahay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda hoose ee horumarinta rasmiiga ee dawladda Puntland. Bismillaah, horta saw shaqte weeye shirkan shirki toddobaad oo wadamadan ee geeska Afrika iyo waliba Suudaan iyo Yemen ay isugu imaaneen ka arinsanayaan tahriibka iyo isku socodka ee muhaajiriinta ee Soomaaliya ama Puntland ba ayadana dadba ka taga oo ka tahriiba oo mara ama Yemen ama Ethiopia iyo Suudaan ee ayadana in badan oo dalalkaas ka yimid ayaa halkaas waxa ku tahay albaabka ay u maraan ee dalka Yemen oo misna ay Suudiga si aadeen ee halkaasii waxa u badan wadankaas Puntland ee dadka ka imaanaya ee dalka Ethiopia especially ee oo umaraya ee dhinaca badda cas ee Yemen haddana ka si aadaya ee Suudiga runtii saameyn bay ku hayaan ee Puntland oo aad iyo aad waxaan oran karaa waa meesha ugu badan oo ay dadkaas ka dhoofaan ee wad garan karta marka ee dad noocaas oo iska soconaya oo dhaqaale ahaan burbursan oo maxaa la yiraahdaa amnigoodii uu khatar ku jiro ee caafimaadkii iyo maxaa la yiraahdaa ee markii tagan magaalooyinka ee dadkaas iyo sidii loo register gareyn lahaa iyo sidii loo handle gareyn lahaa sidii ee loola tacaali lahaa problemkooda ayaa laga wada hadlaya iyo sidii la isaga kaashan lahaa oo loo heli lahaa ee maxaa la iskaashi iyo xiriir ka dhexeeya xarumaha noocaas ah ee ku yaal gobolka.
Codadkaas dhegeystayaal maqlaysiin waxay ahaayeen agaasimaha guud ee wasaaradda dib u dejinta ee Soomaaliland Cabdi Naasir Xaaji Daawud Warsame iyo Cabdicasiis Nuur Cilmi, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland oo u warramaya wariyaheena magaalada Jabuuti Ramadaan Muuse.
Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka iyo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena Faaqidaadda Toddobaadka oo maalin kasta oo Jimco ah aad ka dhegaysataan idaacadda V O A da laanta afka Soomaaliga. Adeegsiga baraha bulshada sida Twitterka, Facebook-ga iyo kuwa kale oo badan ayaa si weyn saameyn ugu yeeshay siyaasadaha dalalka dunida. Mas-uuliyiinta dowladaha ee aan doonayn wareysiyada tooska ah waxay soo dhigaan fariin kasta oo ay doonayaan inay baahiyaan iyadoo aan wax laga weydiin. Qolyaha mucaaradku waxay u isticmaalaan inay ku weeraraan hadba dowladdii ay ka soo horjeedaan, halka musharrixiinta doorashooyinka ay u adeegsadaan ololahooda doorasho ka hor inta aanay bilaabin midka sida sharciga ah loogu ogol yahay xilliga doorashada, iyadoo qarash badan uusan ka bixinna ay fariimahooda gaarsiin karaan malaayiin qof. Kacdoonka adeegsiga baraha bulshada waxaa lagu riday madax wadamo ka talinayay muddo dheer. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay sanadihii u dambeeyey baraha bulshadu ay saameynta ku yeesheen siyaasadda dalka iyo dhaqanka. Haddaba mowduuceenna ayaan ku eegaynaa saameynta baraha bulshada ee siyaasadda Soomaaliya iyo guud ahaan dhaqanka Soomaaliyeed. Waxaa barnaamijka ka qaybgalaya Ismaaciil Daahir Cusmaan oo bartay cilmiga kombyuutarada lana soo shaqeeyey hay-adda sirdoonka Soomaaliya. Waxa uu ku jiraa qadka teleefanka ee magaalada Columbus dalka Mareykanka. Sidoo kale qadka teleefanka Minnesota waxaa ku jira fanaanka Mukhtaar Maxamed Cali oo loo yaqaano dalmaryay. Waxaa kaloo qadka teleefanka ee London ku jira Cabdinaasir Ismaaciil Zola oo isna internetka ka bixiya daraasado aqoonta cilmiga kombyuutarada kana faallooda arrimaha warbaahinta baraha bulshada. Qadka Finland waxaa ku jira Maxamed Caalim Nuur, degan waddanka Finland, kana faallooda siyaasadda Soomaaliya iyo tan geeska Afrika. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Ismaaciil, aan ku hormaro. Ismaaciil, waad aragtaa kacdoonkan baraha bulshada ee socda, bal aragtidaada ku aadan marka hore inta aanan su-aalaha iyo falanqaynta sii gelin.
Waa mahadsantahay colaad. Marka hore waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto iyo intana dhegaysanaysa. Waxaan kaloo salaamayaa al-ustaad Cabdinaasir Soola, Maxamed iyo dalmaryare, idinkana waan salaamayaa. Haddii aan kusoo noqdo maaragtay jawaabta su-aashaada, baraha bulshada gaar ahaan Twitterka iyo Facebook iyo Instagramka waxay noqdeen aalado aad ay dadka maaragtay cayilada ay isku soo dhaweeya, waxay noqdeen ka dhigeen maaragtay dadkii adduunyada ku nool inay noqdaan maaragtay waxa loo yaqaano global village or global community, dad hal meel wada degan oo kale. For example, haddii maanta ay maaragtay xamar wax yar ka dhacaan sakana gudahood waxaa laga wadayaa dunida dacaladeeda iyadoo la isku soo marsiinayo maaragtay social media. Wanaagna wuu leeyahay, xumaanna wuu leeyahay, laakiin inta badan hadda soomaalida waxaad moodaa inay u isticmaalaan dhinaca xumaanta iyo dhinaca wanaaga inaan u badanna dhinaca xumaanta, iyadoo maaragtay wax xumatashiin iyo hadallo been ah maaragtay lagu barta tilmaamaysado shaqsiyaad ama maaragtay xukuumad ama maaragtay dowlad.
Waa garto kugu soo noqonaya. Waxaan siinayaa Cabdinaasir Zola qadka taleefanka magaalada London.
Wallaahi horta ugu horeyn Ismaaciil, Maxamed Caalim, dalmaryare iyo colaad dhammaantiin waa salaamantiin, iyo dadweynaha Soomaaliyeed, dadka luqadda afka Soomaaliya ku hadlaya dhegeysanaya Voice of America. Runtii haddii aad weydiin lahayd 20 iyo 2 sano kahor markii ugu horreysay computer aan soo iibsado, internet aan isticmaalo, ka waran sanadka 2017 aaladaha social media ama baraha bulshada qaabka ayaa loo isticmaali doonaa, waxaan ku dhihi lahaa waxba kama jiraan. Laakiin isbeddel aad u weyn ayaa dhacay qaabka loo isticmaalo. Sida Ismaaciil yiri, dadkii adduunka kala jiray waxay isu noqdeen dad isku tuulo wada degan oo global village ay noqdeen. Arrimaha social media waxay noqdeen kuwa faa'iidana leh markana khasaaro leh. Waxa haddii ay faa'iido leeyihiin khasaaro ka sugaysaa kulli adduunka qaabka lagu isticmaalo, waxaan dhihi karaa 70% faa'iidadeeda ayaa badan, 30% khasaaraheeda. Laakiin annaga bilcagsi ayaan ka dhignay oo waan bedelnay. Intii faa'iidada ahayd waxaan ka dhignay 30%, 70% khasaara ayaan ka dhignay.
Caalim baan siinayaa, Maxamed Caalim, Helsinki, Finland.
Waa salaam saaxiibaday iyo colaad iyo dhammaan dhegeystayaasha. Social media-ha waa wax soo kordhay wixii 2000 ugu dambeeyey. Bulsho kasta oo qoomiyad kastana la mataqaana oo adduun ku noolna hadda way isticmaashaa. Marka anu waxaan qaadanayaa qeybta uu ku leeyahay dhaqanka iyo luqadda, waxaad moodaa annaka gaar ahaan Soomaalida markuu social media uu soo baxay 17 sano ugu dambeeyey, inay luqaddeenii Soomaali way sii baabayso, eray bixin u laanahay. Taas waxay keentay markaas in guryihii caruurtii ay social media isticmaalaan oo hadalkii qoyska, hadalkii qaraabada iyo hadalkii dhaqanka ahaa ee dadku ay oral socialka oo sheekadii ba yaraatay. Marka anu xaggaas baan ka arkayaa hadduu social mediahan uu sii socdo inuu afka Soomaaligu noqon doono ama xiriirka Soomaaligu noqon doono wax sii yaraada.
Aad baad u mahadsantaa. Waa kugu soo noqonayaa Taar Maxamed Cali. In badan oo Soomaalida ka mid a kuuma taqaano oo waxay maqlaan dalmaryara oo qura, bal aragtiyaada ku aadan baraha bulshada oo dabcan dadka sida weyn u adeegsadaad ka mid tahay.
Colaad, aad baad umaadsantahay. Aad baan ku salaamayaa walaalkii, waxaan dhammaan salaamayaa asxaabta qadkii ula jirta iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba. Sida aad kulligan hadda aynu isku wada raacnay, social media-ha waxa weeyaan wuxuu noqday qeyb aad iyo aad muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed, kii wax yaqaana iyo kii kalaba. لكن ما تدي سنة أي بلنتهاي وناجي سنة كلي أناكو عن أنا أركوين وناجي سنة وفربدين هاي لكن سير قلب صحيح وحرن تعيسي الصومالي دوقة فائدة سو أنا جي عن كل هاللي كان فيها الكعكة أو سوشيال ميديا فيسبوك وحاجز تحلل بك فائدة سو وحاجز حاكم السوشيال ميديا هذانا وحظ ملايسا لكن بقول كيف سديت إن البشر الصوماليات وقف فائدي ستدينا عحمان تاع أو يكون فافيا ورر عن يوحيابا عن حنق قف اللي بده يروح الربو مسكح دي سينو خير هذا والله قف فافيو سده هو شيء أنا حنق هذا حاجات يقول رينا ورن أو لقدي صومالي أهيدنا إن أي حنق هذا يدي أصومالي وهالكاس وسجنا وإفكت وين وخسوا جاري بشر صومالي أن أي ربحنا لا يافك صومالي أن لاسي يو ما تودي فربنا عادوا فربنا وخلابا أن وان وان دريم كلا وان 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 كل لكن أنا حنبه لها فإذا دي سوى بون تا وانا كيس بون تا أتون مسلا مبوق فإذا استا وفإذا سنا وقطع حمات دي سنا وواحكا تدار هذا أنا وانا 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 بالله وانا مالو أن ما كلينا سومالي كلية ده هي واحد حماسة كفافية وارون سومالي هو حماسة بدون بالو كفافية لكن واحد دريم واحد ذي كراني هو أما عندي كرا شخصيا عن بقول كيف سديتن وانا كسب بدن لكن منشدو سي سومالي هو كفاية دي ستابو بالعكس اهو بقول كيف سديتن حماسة كفافية
واقرت اد بدون ما سنتهاي اسماعيل بنصر نقولي اسماعيل كعذونا بدن بعد دنيا كنا عايو براها بلشة اللي هو ذيك سدي كوا دل العربية ما دحونيش وده اللي جوري ذي كوا سياسة دل مركز السعودية اللي جوجي دي ورنا عكلا لو ريجي أو سياسة ذاك اللي لقى جهر تجي الصومالي نوح كمتها وده ماذا حدث عردن كأه دول إن ماذا يو نظام كيدو لسمه يو أركت هذا كأدن أذيك سجى براها بلشة الدومين تدول ذا لسان
وما سنت عولات ورنتا وورنتا سوا ورنج سواي لكن هدي أنا وحير ما رأسي ده سياسة يو saabad meesha igu jira aan adiga ku xasuusiyo ee wixii ka horeeyay ee internetka oo ama kaanka revolutionary internetka intaanu bilaaban ka hor 70-meeyadii adduunyada waxay la daalaa dhacaysay wixii loo yaqaanay dagaalkii qabooba ama cold war kaasoo loo isticmaalayay ama shakhsiyaad u dhashay waddankaas la rabo in qarbudaada ama isbeddelka laga sameeyo iyo nimanka kale ee maartay uuraanka ah oo ama mareykan ama ruush ah ama reer galbeed ah ay dhaxdegi jireen ay tagi jireen oo halkaas ay ka sameen jireen abaabul afganbi iyo waxyaabo la mid ah wixii dhan waa isbedelay hadda adduunyada wuxuu isku soo biyeeshay dagaalkii oo qabooba ayaa wuxuu noqday waxaan loo yaqaan cyber war marka cyber warkii ayaa wuxuu fududeeyay iyadoo aanan waddankii loo tagin dadna loo dirin ayaa loo adeegsanaya cyber intelligence loo isticmaalaya baraha bulshada oo haday noqon lahayd ama fake news laga sameeyo waxa fake news loo yaqaan ama in noqon lahayd
wararka been abuurka
bena burka ama mucaaradkii lagu kiciyo oo dadkii mucaaradka ahaa ee localka ahaa ee waddankaas jooga lagu kiciyo ayaa dad soo loo soo qaaday Tunisia wixii la dhahay uprisingkii ama macadoonkii ee bariga dhexe
ee kuugii carabta
ah kii carabta marka waxyaabaha soo dhan waxa maaratay kaalin weyn ka qaatay Twitterka iyo Facebooka iyadoo waliba isku dayeen sida wadamada Iran iyo Masar iyo kulli inay Iran ama ay blogereeyaan adresyada oo Twitterka ama Facebooka haddana maaratay saaxiibkay soo la waxaan u maleynayaa inuu tan igu caawin doono waxa jira waxyaabo kale loo isticmaalo oo lagu gadaal maaratay waxaan loo yaqaan the backdoor gadaal looga yimaado oo hadii la isticmaali lahaa 888 waxa la isticmaalaa DNS scan ila dhahay Googleka ama waxyaabaan loo yaqaan virtual private network VPN loo yaqaan si lagu celin karo malaha maaratay mar hadii uu bilowdo kacdoon oo maaratay baraha bulshada way adag tahay technology walba oo soo baxdana mid kale buriso ayaa ka daba timaada marka dagaalkii qabooba ayaa uu noqday cyber war ka dhaaf Soomaaliya oo khatar lagu geliyay ama wadamada carabta lagu waxay wadankan ay joogna ee Mareykanka kaalin weyn buu ka qaatay doorashadii Donald Trump oo loo isticmaalay maaratay news kan been abuurka ah iyo social media intaba ayadoo haddaba uu jiro oo socdo case case kan ruushka lagu eedeen ay fargelinta ay ku sameeyeen si toos ah mooyse fargelin laakiin waxay isticmaaleen cyber
intelligence waa gartay Zola seenaya Zola wad maqleysa Ismaaciil wuxuu ka hadlayaa sida baraha bulshada loogu adeegsan karo duminta dawlad marka dhisan ama bulshada lagu waxyeeleeyo
runtii boqol Ismaaciil waan ku raacsanahay waana arin jirta runtii waxyaabo badan ayaan aragnay hadda waxyaabaha ugu muhiimsan ee maanta dadba soo baxay oo aan aragnay sanadkii ugu dambeeyay waa akhbaaraadka been abuurka ama waxa loo yaqaano fake news oo inta badan laga dhaadhiciyo dadka ugu badan oo aan sii baarin ama cilmiga aan aqoon oo laga dhaadhicin karo waxyaabaha jira oo dhaca. Waxyaalihii ugu yaabka badnaa ee hadda ugu dambeeyey aan arkay waxay ahayd in nin muslim ah oo astaanta muslimka ay ka muuqato iyo masaajidkii ala waddanka Maraykanka la isku soo dejiyey oo la yiri xilligii duufaanta iyo biyaha ay ka socdeen gobolka Texas in imaamka masaajidkan uu u diiday dadka aan muslimka ahayn oo uu yiri dadka infidel ama dadka aan diinta islaamka haysan luqma soo dhigi karaan, taasoo markii dambe uu yiri soo hadlaa soo ku nool wadamada reer yurub oo uu yiri war maxaad ka hadlaysay weligii Maraykan ma tegina. Marka markii dambe waa labada, laakiin inta badan dadka akhbaaraadka magaca waxyaalaha ku qoray ama commentiga ka bixiyey ama wax ku qoray meesha waxay aamineen 90% in dadkan muslimka ah ee ku nool Texas ay maaragtay u diirayaan dadka aan muslimka ahayn. Marka akhbaaraadkan iyo wararkan been abuurka ah la sameeyo dhibaatooyin aada u weyn ayay keentay. Kulli hadda sida la sheegay oo weli ay socoto, madaxweynaha Maraykanka xataa waxaa la sheegay oo la yiri wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee kusoo gala qaabkaas kusoo gala. Marka arrintan ma ahan keliya waxay saameyn ku yeelatay wadamo aada u fara badan oo hadda arrimahan ka socda dhulkan Myanmar la yiraahdo, doon la yiraahdo, sidnadii tantii ka horeysa waxay ku bilaabatay in la yiri si been abuur ah dad Rohingya muslim ah ayaa waxay kufsadeen gabar maanta deris oo Burma gushan oo been abuur ahayd oo sidii lagu faafiyey. Marka xataa waxaad arkaysaa dadkii maanta madaxda ahaa maamulada hayay oo mararka qaarkood loo hoos geliyo oo waxay sameynayaan inay qaybiyaan ama sheer ay yiraahdaan wax aan jirin. Marka dhibaatooyinka ugu weyn oo sii badan doona, sii kordhi doona, aan la kontrooli karin, aan cidna ay karin, ayaa ka mid ah dhibaatooyinka kasoo socda social media soo socda.
Waa gartay aad baad u maasan tahay. Caalim baan siinaya. Caalim, arrintii dhaqankaad ka hadlaysay, dhaqanka Soomaalida markaad fiiriso wuxuu ahaa dhaqan la kala xishoodo oo gabdhaha aanay maaragtay ragga aflagaadeyn oo aanay internetyada soo fariistaan ama meel publiga oo bulshada oo dhan arki karta timaado waxay doontaa aanay ka sheegin. Laakiin dhaqan ka duwan baa social media ka jira oo waxaad arkaysaa gabdho waxyaaba aan ku habooneyn dhaqanka iyo diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida suuban ka sameynaya, waxaad arkaysaa rag sidaa oo kale sameynaya. Saameynta arrintan ay ku yeelatay dhaqankii suubanaa ee Soomaalidu lahayd,
wariye colaad, maadaama aad ogtahay in riwaayadihii Soomaaliyeed ku dhisnaa musalsalka ama taariikh dhoolleedka Soomaaliya, hadday siyaasad tahay, hadday tahay wacyigelin wadaniyad, maadaama ay dhammaatay heesihii Soomaaliyeed markii hore qorsho loo diyaariyey ama siyaasad ama qaab, waxay noqotay markaa Twitter-ka iyo Facebook-ka iyo YouTube-ka iyo inta lamidka ah in dad aan dhaqankii Soomaaliyeed aqoon oo qaab ahaan Soomaali ah oo ama ku dhashay Jarmalka ama ku dhashay Canada ama ku dhashay Kenya inay u fahmeen in ay ka faa'iideystaan inay dadka isbaraan, maadaama ay tusaalaha kasoo qaateen gaar ahaan YouTube-ka. Waxaa jira dhalinyaro yaryar oo waxyaalo lagu qoslo sheega oo 10,000, 100,000, 200,000 ilaa 1,000,000 ay gaadho, oo ninkii fanaanka ee Kuuriyaanka heestu sameeyey waa la socotiin ee caanka noqotay oo kale. Markaan dib u soo noqdo, hadda dad badan baan wareystay anigu, waxaan kasoo halka qoyskayga kale, caruurteedu Finland bay ku laalatay, weligood Soomaaliya may tegin, haddana caruurteedu waxay aada u daawadaan dad Soomaali ah oo TV-yada af Soomaali ku hadla oo waxyaalo strange ku hadla oo waxa la yaabo oo akhlaaqda iyo diinta ka fog. Markii ay weydiiyeen dadka Soomaali miya ahaa oo adigu waxaad ka sheekeynaysid, waxay ugu ka sheekeynayeen kala waa kala gaari maxaa ahaa baqaldan, anigu way ugu adkaata saan ugu sharaxo. Marka waxay leeyihin, markaa dhibaatada hadda noogu dar waxa weeye, caruurtii qurba jooga ahayd ama qowmiyaddii Soomaali qurba jooga ahayd, warfaafinta bulshadu waxa awood ku leh dadku warxmatashiilka ah ama qabyaalada toos u caayiya ama diinta Islaamka caayiya ama dhaqanka wanaagsan caayiya. Marka hadda dhibaatada ugu dar waxa weeye, dhalinyaradii qurbaha ku koray ee aan doonaynay inay dhaqanka wanaagsan bartaan, dhaqankii wanaagsan lama hayno, waxay haystaan waa social media. Social media inta ugu badan af Soomaali ku hadashana inta xun bay isticmaashaa. Marka dhibaataasi wari cod aan dareemaa anigu.
Waa gartay aad baad mahadsan tahay. Dalmaryaran siinaya dalmar fanaaniinta Soomaalida. Berigii hore fanka Soomaali wuxuu ahaa fan fariimaha wanaagsan dhaqanka u gudbiya bulshada oo waxbara oo ka tarjuma hadban bulshada waxa ay ku nooshahay dhaqankeedu wuxuu yahay. Laakiin waxaad moodaa hadda in fanaaniintii dambe aad ka mid tahay aada loo isticmaalo baraha bulshada iyadoo la gudbinayo dhaqamo kala duwan, labisi reer galbeed iyo wixii la halmaala, dadka sida dhaliisha qaba maxaad ku qancin lahayd?
Xagga fanka markay noqoto, horta waa sidau hadda ninkii goore sheegay saaxiibkay, waxaa powerful, aada u power badan, u awood badan wanaagii iyo xumaantii social media, waxaa aada u awood badan dhinaca xumaanta markaad Soomaalida fiiriso. Si kaleba iska dhaafe, macnaha fanaaniintu way jiraan, anugu ma dhihi karo fanaaniinta Soomaaliyeed baa macnaha waa lagu eedi karaa oo dhaqanka xun bay fidiyaan ma dhihi karo, oo dhaqankii wanaagsanaa 90% wuu jiraa xagga fanka markay noqoto. Way jiraan dee xumaatooyin way jiraan, laakiin waa wax aan ka badnayn 300% 400% aan ka badnayn wey dhanka fanka markay timaado. Inkastoo dee wadooyinkii hore ee loo mari jiray fanka in loo fidiyo heesaha, in macnaha dadka bulshada lagu gaarsiiyo aysan jirin, oo mar walba wax casriya uu soo baxayo, haddana at the same time ma ahan taasu in laga taga dhaqanka. Dhaqankii wuu jiraa, laakiin bulshada Soomaaliyeed waxaad arkaysaa fanaan Soomaaliyeed oo magiciisii iyo sawirkiisii uu qof kaleo shacaba uu wato oo uu bulshadii ku caynaya ama wax khaldan uu kusoo gudbinaya social media dhexdiisi. Anaa igu dhacday kun fanaanoo naqaanay ku dhacday, way jiraan wadooyin looga hortago, laakiin marka horeeto qofkaan ogeyn waxay ku noqonaysaa dhakafaar inuu arko de fanaanaad shacleed ama fanaan Soomaaliyeed oo gabadh caynaya ama wax soo bandhigaya xun oo dhaqankii Soomaaliyeed, dhaqankii Islaamka ahaa intaba ka baxsan, waad yaabaysaa. Laakiin markaad sii tixraacdo qofkii ma ahan. Waxyaabaha social media dhanka Soomaalida ay xumaatada aada uga fahmeen baanan ay ka mid tahay, markaan usoo laabto dhinaca heesaha iyo hidiya dhaqankii iyo dhaqankii wanaagsanaa oo la yaqaanay, isnaad fanaaniinta keliya ma ahan, waa sida hadda sheegay magaciisi walaalkay, waxaa weeyaan waxaa jirta bulsho fara badan oo dhalinyaro ah oo raba inay magac ku yeeshaan oo soo bandhigaya riwaayado aan loo soo bandhigaya loo soo sameynaya qaab anshaxii iyo hidihii iyo diintii intaba ka baxsan, oo luuqado khaldan la isticmaalayo, hadallo qallafsan la isticmaalayo, oo aan dhagaha ilmaha caruurta ah aan ku wanaagsanayn, oo haddana maxaan ku dhahdaa social media ka views ku haysto oo dadka ay daawanayaan. Waxaa kaloo bulshadeena ay aada ugu badan tahay oo dadka kaleeto ka reeban, to be honest, intaan anigu arkay waxa la yidhahda sharingka. Annagu haddaan arka maanta qof Soomaali uu arko nin qaawan oo Soomaali ah ama naag qaawan oo Soomaaliyeed oo nin Soomaaliyeed uu soo sheer gareeyay, waxaa laga yaabaa inaan 400 oo qof oo Soomaaliyeed hal mar ay sawirkaas sheer gareeyaan ay kusoo qoraan, bal qofkan wuxuu sameynaya biri iyagoo qofkii ku dhaleecaynay laakiin aysan ogeyn inta qof ay sii gaarsiinayaan xumaanta. Taasna waa dhibaatooyinka ka mid tahay. Dadka kale waa markaaba waxaan ku dhahdaa report bay ku qabtaan siday waxaas uga bixin lahaayeen social media ayay isku dayaan. Laakiin Soomaalidanu qofkii baan ku sii dacaayadeynaa wixii xumaa uu sameynayay si dadki, laakiin ma la arka side effectiv ku jira halkaas, oo inta qof ay sii arkayso oo xumaatadaas sii arkayso.
Waa garta aad bad umaadsan tahay. Dhegeystayaal, intiini laga yaabo inay dib uga soo biirtay dhegeysiga idaacadda V O E da, waxaanu bartan kaga jirnaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka ayaanu toddobaadkan ku falanqaynaynaa saameynta adeegsiga baraha bulshada ay ku yeesheen siyaasadda iyo guud ahaan dhaqanka Soomaalida. Barnaamijka waxaa ka qayb galaya Ismaaciil Daahir Cusmaan oo bartay cilmiga kombyuuterada kuna jira qadka telefoonka ee magaalada Columbus, dalkan Maraykanka. Sidoo kale qadka telefoonka ee Minnesota, isla Maraykanka, waxaa ku jira fanaanka Mukhtaar Maxamed Cali oo loo yaqaano Dalmaryare. Waxaa kaloo qadka telefoonka ee London ku jira Cabdinaasir Ismaaciil Zola oo isna internetka ka bixiya daraasado aqoonta cilmiga kombyuuterada kana faallooda arrimaha warbaahinta baraha bulshada. Qadka Finland waxaa ku jira Maxamed Caalim Nuur oo degan waddanka Finland, magaalada Helsinki, kana faallooda siyaasadda Soomaaliya iyo tan geeska Afrika. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka. Waxaan rabaa Ismaaciil inaan weydiiyo. Ismaaciil, waad u jeedaa Dalmar wuxuu ka hadlayay waxa ka mid ah in qof aad taqaano ama adigii Ismaaciil ahaa ama Dalmar laftirkiisa magaciisii iyo sawirkiisii inta la soo samaysto oo Facebook laga soo samaysto ama WhatsApp lagu samaysto ama Twitter lagu samaysto, haddana bulshadii kale lagu waxyeeleeyo ama lagu caayo ama la iska dhigo, ama qaar xataa waxaa jira ta samaysta iyagoo aan cid wax ku waxyeelayn haddana iska dhigaya qofka inay yihiin, oo at least ugu yaraan qofka un ka been abuuray oo magaciisa sheeganaya. Sidee looga hortegi karaa in qof qof kale oo magacaagi iyo sawirkaaga isticmaalo oo baraha bulshadana si aad adeegsado?
Waa maashan tahay colaad. Horta waa jirtaa oo waa arrin aad u maaragtay dhib badan uu ka jiro, gaar ahaan dadka magaca kuleh siyaasadda ama dadka dhaqaalaha leh ama dadkan maaragtay fanaaniinta ah ama aktarada ah, dadka noocaas oo ay u badan yihiin. Waxaad arkaysaa maaragtay haddaan tusaale usoo qaato madaxweyne Farmaajo, waxaa laga yaabaa inuusan weligiis Facebook yeelan. Saddex afar kala duwan oo Facebook account isaga uu leeyahay ama Twitter isaga uu leeyahay. Waxaan waa wax term computerka loo isticmaalo waxay kamid tahay qeyb kamid waa social engineering, wax la yirahdo social engineering. Hadaan micneeyo waxbaa la iska dhigaya, waxaan iska kaa dhigayaa, waxaanan ahayn baa isaga kaa dhigaya. Adigii indhahaaga waxay arkayaan oo keliya calaamadaas Facebook, laakiin waxaa maleshiya kale oo aan maaragtay ahayn Facebook ayaan isugu kaa soo qarinayaa. Termka social engineering ayuu kamid yahay in la masabito oo la iska dhigo qof aan ahayn, haddii looga faa'idaysan lahaa ama in qofkaas lagula hadlo ama wax matashiin iyo wax uusan ahayn laga faafiyo. Waxaana u badan boqolkiiba sagaashan haddaan tan soomaalida ka hadlo waxaa loo isticmaalaa maaragtay sida xun. Waxaan xasuustaa case uu maaragtay saaxiibkii Cabdiqaadir Sool hadda kor uu soo fagaray oo ninka la yiraahdo cayaaryaankii weynaa ee Soomaaliya Mukhtaar Cuti dhib loogu geystay magaciisa lagu sheegtay Facebook, laakiin Sool uu baaritaan ku sameeyey uu soo ogaaday ilaa marka dambe loo soo celiyey maaragtay Facebook accountkaas oo wixiiga dhacayna maaragtay uu Mukhtaar maaragtay gadaal uu ka bixiyey raaligelin ka bixiyey, laakiin ma ahayn isaga, ma ahayn qofka sameeyey. Marka haddii teknolojiyada sida xunaa loo isticmaalaa, laakiin waa in marka isla markaasna ay jiraan ama maaragtay qofka markuu arko uu hubiya maaragtay waxaanan hubin haddaad qof ku duushid markay timaado social media ama baraha bulshada, waxaa laga yaabaa 50-50 boqolkiiba konton inay sax tahay, boqolkiiba konton inay kala tahay. Laakiin iska hubi marka hore qofka aad maaragtay ama kumaagi ama wax kaa soo qoray ma yahay colaad, miyahay marka hore iska hubi. Marka intaas ooga baxaya,
Cabdinaasir, maxaa ku dari lahayd?
Horta dhalinyarada u badanna waxay ku nool yihiin, markan statistics ku sameeyey ama aan sii baaray, bariga Afrika ayay ku nool yihiin, waxay ku nool yihiin South Africa, ku nool yihiin qaarkood bariga dhexe ayay ku nool yihiin. Waqti badan ayay geliyaan sidii dadku ugu biiqsan lahaayeen ama maaragtay ay u waafsan lahaayeen. Waxaad arkaysaa tusaale ahaan hadda waxa ayaamahan ka socda, laba gabdhood oo gabdhahan dharka xayeysiya ama moodalada ah oo Soomaali ah oo saaxiib la ah lagu yiro madow ah oo nin caan ah oo hor yimid ku jiro Idris Alba la yiraahdo, iyo gabar kale oo maaragtay lagu biiqsanayo meesho waxa loo aflagaadiinayo, waxa lagu sameynayo. Marka waxyaabo badan ayaa jira, dadkana magacooda inta lagu sameyso, laga bedelo maaragtay, lagu caayo, lagu tumeeyo oo lagu dhibaatay fanaaniinta ayagu badan. Dadkana inta badan ma eegaan, waxay leeyihiin war hebel sidan buu ahaan jiray, muxuu hadda sidan qofku caaya. Laakiin waxa kale oo muhiimad ugu weyn waxay ahayd tii uu ka hadlay saaxiibkay Maxamed Caalim oo Finland jooga oo luuqadii ah. Waxyaabaha ugu yaabka badan arkay waxay ahayd in maaragtay dad Soomaali jooga oo Soomaali ku dhashay oo iskuul kaga baxay oo baraha social media kasoo gudbinayo maaragtay waxyaaba aada u wanaagsan oo maaragtay waddanku wax lagu qabanay waxbarashaday aan lahayd. Marka luuqadii oo Soomaali looga hadlayay oo qurba ana markii maqla aad ayaan la yaaba. Marka wax yaradan kaatus waxay ahayd, wuxuu yiri investment tiga Soomaali aan ku sameynay waa mid job creation lagu sameynayo, youthka si securityga, integrationka iyo educationka lagu sameeyo oo future bright ah loo sameeyo.
Dhammaantood waa English.
Waxaan arkay waa English, laakiin qofkaas weligii Soomaali kama soo bixin, Soomaali joogay wax fiican waa sameynaya. Marka Maxamed waa ku raaxsanahay waxa keliya hadda laga baqay waxay tahay boqolka sana soo socda in luuqadii meesha ku dhunta social mediahana uu markhaati ka noqdo amaasantii.
Waa gartay. Ugu dambeyntii gabagabadii baan joognaa, hal su'aal baan idin siinayaa, dhexdhigaya idinku dhan. Qof walba wuxuu rabaa inuu hal daqiiqo igu soo koobo wixii ugu yaabka badnaa intii uu baraha bulshada ku jiray kala kulmay. Waxaan ku hormarayaa Dalmar Yare.
Wallaahi horta arrimo badan cajiiba jira. Waxay ugu yaab badnayd aan habeen aan xaflad ku lahaa siyaara meel la yidhaahdo inay gabadh iska kaylaalaadisay oo ay qabsatay oo isku kay dejisay. Marka anigana waan yaabanahay muqtada qof aadan weliga arkin oo si fiican kula sheekaysanaya oo ku salaamaya oo maxaan kuule markaan weydiiyey kuuli walaal maxaa dhacayna bal horta waxaan kuuli intamartii dhamayntaan yaaba nafta u yaabaan iska qabta, waxaan kuuli walaal idhegeysa maxaa jira. markaas waxay ugu tiri maxaad in kareysaa maasaxan ku inkiraad maana waa ku sida ilaan qof magacayga wata ayaa gabadhan muddo lix biloodaba la sheekaysanayay oo facebook kula sheekaysanayay
marka qof diyaarsan baad la kulantay
ha waan yaab waxaan ku dhahay waxaa lagu yiri saaxiibadaaba igu ballamiyaba xafladan aniga yaab waxaan ku yiri qofka qoray itos baan ku yiri horta wixii lagu soo qoray iyo markii dambe aan gabadha iswareysanay aan wada fadhiisanay wixii arkay waxaan ku yiri walaal horta aniga miyi qofkaas waad iga raalli ahaanaysaa beytkiiga rasmigana waa kana gabadhii ohina afka furatay waa waxay noqotay markii inaan iyada dib u raalli geliyo qofkii raadina qofku ahaa oon yno waa sheekada igu yaabka badneed weeyaan oo facebook iga qabsatay ama social media
waa garta shaqa baa lagu qabtay marka qof diyaarsan baa lagu geyay aad baad umaadsantaa waxaan siinayaa caalim baan siinayaa caalim adigana wixii kugu yaabka badnaa
marka hore waa aad iyo aad baan u mahadinayaa igu salaamaya soomaali v o a inaad programkan social media daydiin inaad sii wadiin talabaad aniga waxay uyaa badnaa gabar soomaaliyeed oo sweden degan oo iyadoo weyn sweden timid oo masiixiyad noqotay oo af soomaali fiican ku hadasha ayaa waxay aada u caydaa rasuulka calaatu salaam iyo diinteena arrintaasi waxay ugu noqotay waxay ugu yaabka badnaa ee aan social media kula kulmo qof dhan oo waalid muslim dhaleen oo diin ka baxday haddana intana arkayay inta ummad adduunka ku nool oo aan diinta islaamka haysan waa qofkii keli ah oo iyadoo islaam ah haddana sidii ugu xumeyd islaamka u cayda qofkaas waa qof la wada yaqaano oo arrintii u yaabka badneyd aan ku arkay social media
waa gartay ismaaciil
igu yaabka badnaa inkastoo ay badan yihiin oo hal iyo laba aan lagu soo koobi karin haddana waxaa jira hooyooyin waaweyn oo social media gaar ahaan facebook aada usoo gala isla markaana maaragtay saacada ku jira iyo hooyooyin kaliyaan ku ekaanin dumar iyo rag labadaba ayaa jira oo soo gala oo waxay rabaan iska sheega basically waxay rabaan ku hadla dhaqankii suubanaa ee soomaaliga ahaa meesha aanu ku jirin kii ama diinta ay nafaraysa meesha aanu ku jirin waxyaabo badan faafiya haddana iga siibka yaabka badan taasu ay tahay sida soomaalida wax xun ay aada ugu raacaan wax wanaaga ama wadaadka sheegaayo tafsiirka sheegaayo ama wax maaragtay wax diinta ku saabsan oo camalka suubsa ku saabsan aad arkaysid maaragtay shan iyo toban qof iyo labaatan qof waxaan dhameyn maaragtay ay daba socdaan wax xun kumanaan kun ay daba socdaan taas ay ugu yaabka badnay
waa garta aad baad umaadsan tahay waxaan siinayaa cabdinaasir
waa mahadsantihi badnaan odayaasha runtii anigu dema soo koobi karo aniga aad baan u isticmaalaa social mediaha mar walbana waa ku jiraa waxyaaba aada u far badan ayaan arkay laakiin haddii aan ku yidhaahdo wax aan ka nahay oo aan la yaabayn arko ilaa iyo berri dambe ayaan u baahanahay voice of america inay na siiso laakiin waxyaalaha aan la yaabo waxaa kamid a dhalinyarada yaryarka ah oo weli aan maaragtay da-dii loogu talagalay wanaagga inaysan gaareenba u eg oo soo gelinaya social media ama youtube ama facebook ama twitter haday ahaataba sawir gabar qaawan oo soomaali markaas wuxuu kusoo qoraya dusha subxaana allah bal gabadhaan eega ayuu kusoo qoraya marka ereyadaas iyo sawirka waa isqaadan waayo waxaa shok iyo yaab iyo wax aan ka filanaynin
waa gartay aad baad umahadsantihiin waxaan rabaa dalmar yar inaan kusoo xiro dalmar oo bulshada soomaaliyeed aad u marinayso hawada oo ku saabsan adeegsiga baraha bulshada iyo dhaqanka soomaalida la ilaaliyo
wallahi horta amaan miyihi saaxiibka colaad amaan miyihi laakiin dee waxa weyaan horta waxaan bulshada soomaaliya kula dardaarmi lahaa waxa wanaagga ah inaad mar walba hadday noqoto inaad siisaan iyo hadday noqoto inaad maxaan ku yidhahdaa aad idinku sheegtaanba ama aada soo alliftaanba waxa wanaagga inaad raacisaan qof ku dhiban oo sida maxaan ku yidhahdaa dadka waaweyn oo hadda uu sheegayay oo facebook-i maaraha looga la-yahay oo dee hooyo ka hadlaysa dee sidii sariirtii loo wada seexanayay ninkii naagta u seexanayeen waa dareemi kartaa dee waxa weyaan dhaqankeennii suubanaa oo in muddo ah runtii aan lagu xadgudbin in muddo aan lagu xadgudbin oo sanadahan dambe inay waalidiinta usoo jeedsadaan inay kusoo xadgudbaan waa wax laga weynaado ama macnaha aada iyo aada looga xishoodo bulshadu inay aada iyo aada dadkaas oo kale in wacyigelin loo sameeyo lagala hadlo waxaa kaloon dhihi lahaa uuna kusoo xuli lahaa anigu waa iga dardaarane dardaarane soomaali maandanteena garnoon dib u dhisna dalkeeni amaandanteena garnoon dib u dhisna dalkeeni soomaali soomaali
thank you aad baad ma santiin aad baad ma santiin dhamaantiin waqtiga aad noogu yar aan barnaamijkan lagu ma soo koobi karo faaqidaad maalin qoraal la sameeyay ama barnaamij kaliya oo hal waqti la sameeyay aan viewada barnaamijyo badan oo kala duwan oo ku saabsan arimahan bay ka sameyn doonta haddu alle heeyraad horan ugu sameysay aan dhamaantiin waan idin mahadcelinaya sida qiimaha badan ee aad uga soo qab gashay barnaamijkeena faaqidaad todobaadka aan iyo waliba aan macluumaadka iyo fikrada aad la wadaagteen bulshada aad baan idin kaga mahadcelinaya intaasi ayaan kusoo koobaynaa dhegaystayaal barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo jimco walba aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga barnaamijkeenna ayaan toddobaadkan ku eegaynay saameynta adeegsiga baraha bulshada ay ku yeesheen siyaasadda iyo guud ahaan dhaqanka soomaalida barnaamijka waxaa ka qayb galayay ismaaciil daahir cusmaan oo bartay cilmiga kombyuutarada kuna jiray qadka teleefanka ee magaalada columbus dalka maraykanka sidoo kale qadka teleefanka ee minnesota waxaa barnaamijka uga qayb qaatay fanaanka caanka ah mukhtaar maxamed cali oo loo yaqaano dalmar yare waxaa kaloo qadka teleefanka ee london uga qayb qaatay barnaamijka cabdinaasir ismaaciil soola oo isna internetka ka bixiya daraasado aqoonta cilmiga kombyuutarada kana faallooda arrimaha warbaahinta baraha bulshada qadka dalka finland magaalada helsinki waxaa ku jiray maxamed caalim nuur oo degan dalkaasi kana faallooda siyaasadda soomaaliya iyo tan geeska afrika inta aan barnaamij midka la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo maxamed colaad xasan aanu intaasi ku dhaafno markana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya
magaalada london waxaa maalintii shalay lagu qabtay shirkii ugu horreeyey ee ay yeeshaan mucaaradka dalkaasi qatar shirkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey mucaaradka qatar iyo xubno ka mida qoyska boqortooyada dalkaasi oo ka soo horjeeda siyaasadda amiirka qatar sidoo kale shirkan ayaa garab ka helay xubno ka mida xisbiga muxaafadka ee dalka britain hogaamiyaha mucaaradka qatar khaalid alheyl oo furitaankii shirkan ka hadlay ayaa sheegay ujeeddada keentay in shirkan la qabto
ina min almuxsan liayi qatari aba an yara bilaadahu alyowma makruuha min jiiraaniha waashiqaa'iha wamambuudatan min alcaalami ajmac بسبب السياسات الخرقاء التي يطبقها نظامها الحاكم ولهذا السبب أقمنا هذا المؤتمر
waxa arrinu qof kasta u dhasha qatar uu ka murugooda ah inuu arko dalkiisii oo ay naceen dhammaan dalalkii dariska la ahaa islamarkaana sumcad aan wanaagsanayn caalamka ku dhex yeeshay waxaana sabab u ah siyaasadaha guracan ee maamulka talada haya ay dhaqanka ka dhigteen sidaasi daraaddeed ayaa nagu qasabtay inaanu shirkan qabanno si looga wada hadlo xal macquul ah oo laga gaadho siyaasadda qatar
hogaamiyaha mucaaradka qatar ayaa sheegay in danta laga leeyahay shirkan ay tahay in xilka laga tuuro amiirka qatar iyo xukuumaddiisa oo uu eedeymo u soo jeediyey
ina hada اtajamuc اlfariid aladi yajmacuna lahuwa fi xaqiiqati اlamr tacbiiru can اqtinaac اlcadiid min aljihaat bidaruurat اltaghyiri fi qatar min ajli mustaqbali qatar wamin ajli amni wاstiqraar almantiqat اlcarabiya
kulankan waxa uu muujinayaa sida ay dhinacyo badan u danaynayaan in isbeddel ku yimaado taliska qatar oo meesha laga saaro taasi oo dan waa mustaqbalka qatar iyo guud ahaanba dalalka dariska iyo caalamka maamulka qatar ayaa taageera argagixisada alqaacida daacish iyo ikhwaanu muslimiinka waxaana waajib ah in la beddelo oo xilka laga qaado
dhinaca kale shirka mucaaradka qatar ayaa ku soo beegmaya iyadoo amiirka dalkaasi tamiim bin xamed uu socdaalkiisii ugu horreeyey dalka dibaddiisa uga baxo tan iyo markii cunaqabataynta dalkaasi lagu soo rogay isaga oo ku horreeyey dalka turkiga kadibna sii mari doona waddamo kale oo qaaradda yurub ah safarka amiirka qatar ayaa lagu tilmaamay mid xambaarsan fariimo kala duwan sida uu faahfaahinayo shaah caydiid oo ka faallooda arrimaha siyaasadda carabta kuna sugan magaalada qaahira
waxaad moodaa inuu boqorku fariin u dirayo nimanka kale xulafada uu sacuudiga hogaaminayo fariintaasoo ku salaysan inuu kalsooni buuxa ku qabo xukunkiisa iyo boqortooyadiisa iyadoo in badan ama marar badan wakaalada caalamka dowladahaasi ay aada u shaacinayn inay dhici karo afgembi uu sababo uga bixi lahaya dalka ay tahay baqasho ka qabo in xukunka laga qaado sidii ku dhacday awoogii 1972 iyo sidoo kale awoogii aabihii odaygii boqorkii boqorkan ka horreeyey 1990 sidii ku dhacday oo kale marka fariinta koowaadu meesha arrintan ay la xidhiidhaa waxay tahay farriin buu dirayaa kalsooni buuxaan ku qabo xukunkiisa iyo maamulkiisa iyo boqortooyadiisa.
Taageerayaasha dowladda Qatar ayaa ku eedeynaya Sacuudiga iyo xulafadiisu in ay buunbuuninayaan mucaaradka Qatar, iyaga oo wax lala yaabo ku tilmaamay in Sacuudiga oo aan xurriyadda hadalka u ogoleyn shacabkiisa uu taageero mucaarad dal kale. Khilaafka u dhexeeya Qatar iyo Sacuudiga ayaa ah mid salka ku haya loolan qoto dheer, sida uu faahfaahinayo Xasan Xundubey oo ka faallooda Dunida Islaamka.
Meeshan waxaa la isku haystaa waxa waaye waa hoggaan diimeed waa la isku haystaa, hoggaan siyaasadeedna waa la isku haystaa. Labaduna waxay haystaan dowladood dhaqaale u saamaxaya inay qof waliba uu dhinaciisa soo istaajiyo cidii uu doonayo. Sacuudigu waa la ogyahay waddanka ugu ballaaran khaliijka waaye, caalamka Islaamkana culays weyn ku leh, saaxiibka ugu weyn oo Maraykankana ah muddo oo nusqarni iyo ka badan. Markan asagoo Maraykanka saaxiib la ah oo awooddaas haysta muddo nusqarni ka badan, asagoo dowladda Islaamka saldhigoodii ah iyo asagoo dhaqaale xoogan haysta, waxay u saamaxday inuu dadka inuu soo rabo wax u sheego. Dadka kalena wuxuu ka sugayaa inay ku raacaan oo inay ka doodaan waa ku adag tahay. Hay-ad diimeedna waa helay oo marka diintii iyo dhaqaalihii ayuu isku helay. Dowladda Qatar markaan dib u noqono boqorkii hore ee boqorka hadda iscasilay, boqorka hadda jooga afkowgiisa ama awowgiisa, iyo ayaa Sacuudiga aad ugu xiraa. Markii wiilkiisu oo boqorkaasi afdembiyena waa isku dhaceen, Sacuudiga arrintaas waa ka xumaaday. Maadaama ay isku dhaceenna dowladda Qatar waxay u aragtay awoodda Sacuudiga oo dhaqaale kale way u haysataa, laakiin xagga diinta inay u baahan tahay inay iska kabto, waxayna markaa u yeeratay Doctor Yuusuf Qardaaw iyo ragga kamid ahaay oo waaweynaa oo la ogyahay inay hay-adda weyn ee loo bixiyo culimada waaweyn ee Sacuudiga ay ka culays badiyey Yuusuf Qardaawi, oo culays badan oo malaayiin dada ku fiirsanaysa oo yeeshay culays diimeed yeelata Qatar, culays dhaqaalena way laheyd. Rag dhalinyarana way soo baxeen oo raba inay Sacuudiga ka hoos baxaan oo siyaasad ka madax bannaan oo la tartamaan sida Dubay oo kale, tartan sida ay Dubay ay noqoto waddan furfuran oo dhaqaale leh oo horumar leh. Xagga diimeedna ay isaga daafacaan muddo 10 sano ah ayaa Sacuudiga waxaa laga qaatay kaalintii hogaamineed ee ay ku lahayd gobolka iyo kaalintii diimeed ee looga dambeeyey. Hadda lafteeda waxay ku salaysan yihiin mustaqbalka waxa dhici doona ayaa la isku haystaa, xaggee u socotaa arrintu ayaa la isku haystaa, wixii hore waaba dhaceen.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijka Umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan aanu intaasi ku dhaafno Xuseen, oo markana dhinacyiga fadhiyaan ku codsado bulqodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Xuseen, hay
mahadsanid Falastiin. Ugu yaraan 18 qof ayaa ku dhaawacantay qarax lala beegsaday goob tareenada laga raaco oo magaalada London ku taala. Ciidamada booliiska oo hubaysan ee magaalada London ayaa tagay xarunta dhulka hoostiisa ee tareenada laga raaco kadib markii qarax uu ka dhacay tareen xilli dadku ay shaqooyinka tegayeen. Qaybta kahortaga argagixisada ee booliiska Ingiriiska ayaa sheegay in dhacdadan ay u baarayaan in ay tahay sidii mid argagixiso oo kale. Wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson iyo duqa magaalada London Sidiq Khan ayaa dadka ugu baaqay in ay istajiyaan, islamarkaana sheegay in ay dabagelayaan ciddii weerarkaasi ka dambeysay. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa shir degdega isugu yeedhay golaha wasiirada. Qaraxa ayaa u muuqday inuu ahaa mid macmal ah oo guri lagu soo sameeyey, waxaana weli isa soo taraya wararka la xiriira dhacdadaas. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku ammaanay saraakiisha federaalka ee gobolka Florida sidii ay uga qayb qaateen arrintii ka dhacday duufaantii Irma. Madaxweynaha ayaa qaybiyey cunno iyo cabitaan loogu talagalay dadka ku barakacay duufaanta iyo shaqaalaha gurmadka. Saraakiisha gobolka Florida ayaa sheegay in ay howlaha dib u dhiska iyo dayactirku ay socdaan, iyada oo lagu dadaalayo in dib loo soo celiyo korontada oo meelaha qaar ilaa iyo hadda ka maqan. Roobab xoogan oo ka da-ay gobolka Boore dalka Suudaanta Koonfureed ayaa keenay inuu soo fataho wabiga Nayl toddobaadkan. Daadadkan ayaa qaaday guryo isagoo boqolaal qoysna guryo la-aan dhigay, kuwaasoo aan haysan cunto iyo gabaad. Martha Alul Akuye oo ka mid a dadka degan xaafadda Laykak ee banaanka magaalada Boor ayaa sheegay in gurigooda oo ka samaysnaa dhoobo uu daadku qaaday.
mahad sanad xuseen guud ahaan idaacaddeenii dhagaystayaal habeenimo inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxaa si wada jir idin kugu daadahaynayay xuseen barre aadanaya anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doonana waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo